Bajcie się za swobodę.
Добрый вечер, Уменску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Сегодня гостья «Ночной свободы» будет директорка Киргизской службы «Радио Свобода» Венера Джуматаева. Учора в Киргизстане прошли парламентские выборы. На питание анкеты «Свобода» откажет претендент на президента Иван Куликов. А в доследовании «Свободы» чему за пошние полтора десятигодия так часто переписывались подручники истории? У блиц-анализе те отповедая рост дохода у населенства, росту валового внутреннего продукта. Мы расскажем про подручник истории белорусской музыки, якую выдал Змитер Сосновский. Вас чекают звонки слухачов, новины сучасной медицины, огляд незалежного друку и черговая передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела». Все это да инше после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня слушает мой коллега Вячеслав Ракицкий.
Добрый вечер. Сегодня у свете. Международные назиральники на парламентских выборах у Киргизстане сегодня обнародовали свою справоздачу. У ей говорится, что выборы сприяли умацыванню дэмакраты ў краіне. Паводле папярэдніх вынікаў 5 партый трапляюцца ў парламент, лідарам апазіцыйная партыя Атажурт. Следам ідуць сацыял-дэмакраты, за імі Арнамыс, Рэспубліка і Ата Мекен. Нобелевская премия в галине экономики за 2010 год, присуджена американцам, профессору Массачусетского технологического института Питеру Даймонду и профессору Полночно-Заходнего университета у штате Иллинойс Дейлу Мортенсону, а так само профессору Лондонской школы экономики Христоферу Писаридесу. Премия отзначена распрацовки в галине так званых рынковых резервов, коли на рынку працы одночасно існуют как беспрацовные, так и вольные працовные месцы. Грузия уводит безвизовый режим для жыхароў Паўночнага Каўказу. Як заявила намечніца міністра замежных справ Украины Нино Каландадзе, адпаведнае распараджэнне президента Грузии Михаила Саакашвили уже готовое и набудзе моц прикладно праз два тыдні. Поведомляется, что такое решение принятое для протягу традиционных стосунков с народами Паўночнага Каўказу. Россия и Грузия усталевали визовый режим при конце 2000 года. Премьер-министр Израилю Беньямин Нетаньяху заявил, что готовы подолжить мораторий на будовництво у поселищах на заходнем береге Иордану, только коли палестинцы признают Израиль как габрейскую державу. Такую заяву Нетаньяху сделал сегодня в выступе у Кнессете. Эксперты, однако, лечат, что умова, высунутая израильским премьером, навряд ли посприяет нормализации навпростовых израильско-палестинских контактов. Керовництво палестинской автономии заявляло, что покине одновленные недавно мирные переговоры с Израилем, коли мораторий, что скончился при конце верочня, не будет протягнуты. И только что стало ведомо, что палестинцы отринули умову Израилю. Улады Ирану поведомили про арышт двух замежников, которые прибыли в Украину по туристичных визах. По воде даденных Министерства юстиции Украины, замежные громадяне, которые назвались журналистами, были затриманы в часе интервью с сыном иранки Сакине Махамади Аштиани, якую вырекли на смертное покарание за здраду мужу. По воде звесток мясцовой информационной агентства, под вартой опынулись громадяне Немеччины. Вердикт жанчыне, які предугледжвае смерть праз збіццё камянямі, судили правоабаронцы и политичные лидеры многих краинов. 36-годовая громадянка Великой Британии Линда Норграу могла быть выпадково забитая американскими войсковцами у момент операции по ее вызволению на минулом тыдне у Афганистане. Про это поведомил британский премьер-министр Дэвид Кэмерон. Он додал, что улады Великой Британии и Злученных Штатов Америки проведут адмысловое расследование. И это были международные новины.
У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Гостьи «Ночной свободы» будет директорка Киргизской службы «Радио Свобода» Венера Джуматаева. С ее мы обмеркуем выники парламентских выборов у Киргизстане. Сярод инших тем, чему за пошние полтора десятигодия так часто переписывались подручники истории. Те отповедая рост дохода у населенства, росту валового внутреннего продукта. Ваш шакая огляд незалежного друку, новины сучасной медицины, а в передаче «Покуль летит стрела» Владимир Орлов расскажет, як шкловский карлик Лукашка сдал графа. Алина Перш короткий прогноз на двор, я на аут. ападак. Уначы па Віцебскай вобласці, а ўдзень на большай частцы тэрыторыі краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы, магчымы мокры снег. Вецер заходні, паўночна-заходні парывісты, удзень у многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра ўначы -1, +6, удзень ад 5 да 11 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, а зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
Александр Лукашенко шосты раз наведвае Кітай. Паводле палітолагаў, ён спадзяецца, што надалей беларускую эканоміку замест Масквы можа падтрымаць Пекін. Наўпрост з выбарамі звязвае гэты візіт расійскі палітолаг Андрэй Суздальцоў.
Ну, потому што если Китай признает выборы, то беларускае руководство почему-то есть какая-то иллюзия, что это, мол, заставит и Москву признать.
Практычна ва ўсіх рэгіёнах улады знялі абмежаванні на збор подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў у людных месцах. Апошнімі днямі зніклі пікеты у падтрымку Лукашэнкі. Некалькі апазіцыйных валучэнцаў ужо сабралі больш за палову патрэбных подпісаў. Ушанаваць памяць журналіста Алега Бабініна на яго сарокавіны на ўсходнія могілкі прыйшлі калегі-журналісты, сябры і паплечнікі. Разам з імі патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў. Гаворыць сябра загінулага Дмітрий Бандарэнка.
На нашу думку, ніякіх новых сведчанняў таго, што это магло быць самагубства, і Алег добраахвотна пайшоў з жыцця, няма. Я думаю, што афіцыйнае расследаванне зможа рэальна працягнуцца толькі пасля змены ўлады ў Беларусі.
Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Іван Кулікоў, адказваючы на анкету «Свабоды», сказаў, што ў выпадку свайго абрання першым указам гарантаваў бы бяспеку першаму прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Блізкія загінулых у аварыі польскага прэзідэнцкага самалёта наведалі месца трагедыі. Вяртанне дэлегацыі дадому праз віцебскі аэрапорт прынесла нечаканы адклад і затрымку з-за няспраўнасці самалёта. Сем'і Навасёлаў з гарадскога пасёлку Сенніца разам з дзецьмі прыйшлі сёння да будынку аблвыканкаму, каб паскардзіцца на дрэнную якасць кааператыўнага жылля.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Кто-то Сергей Гайдукевич слишком поздно прозрел, ведь раньше он с удовольствием участвовал в этих спектаклях. Да и в начале этой президентской кампании, которую он назвал спектаклем, он прекрасно об этом знал. Здесь что-то другое кроется за этим отказом. А может быть, он испугался, что наберет слишком много голосов?
Радио «Свобода» недавно рассказала, как гостинно сустракали российских журналистов с региональных выданий. На это наш батька потратил миллионы белорусских рублей и сотни тысяч доляров. Лежу эти гроши отдать детям-инвалидам на операции, которые проводят за ножой. А то по каналах телебачения просят громадян, как склались и помогли этим деткам.
На выборы мы не ходим. Лукашенковские бандиты живуть не по закону. У них волчие законы. Бере за пащенки человека, крутить, ворочая. Я не доберутся еще и до Путина, и Медведева. Чем живем? Что у своем огороде? Блины печем с кабачков, капуста, бураки. Пришла в магазин колгасный. Узяла колбасы за 16-700. Принесла до хаты. Живая с дыхота. Отнесла назад. Жуть. Як жыць далей? Не ведаем. Лукашэнку в адставку.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем і вашых меркаванняў. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. У Пекіне кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка сустрэўся са старшынём КНР Ху Дзіньтау. Сёння ж там падпісаны пакет дакументаў па рэалізацыі беларуска-кітайскіх праектаў на 3,5 мільярда даляраў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Александр Лукашенко падзякваў Ху Дзіньтао за вялікую дапамогу і падтрымку і нагадаў, што гэта яго шостае наведванне Кітаю. Ху Дзіньтао адзначыў, што гатовы абмяняцца думкамі па далейшым развіцці двухбаковых дачыненняў. Візіт у Кітай Лукашэнкі як паспяхова шырока асвятляецца ў афіцыйных медыях. Паводле расійскага палітолага Андрэя Суздальцова, гэта звязана з палітычнай кампаніяй у Беларусі, і Лукашэнка спрабуе вырашыць пытанне аб прызнанні вынікаў прэзідэнцкіх выбараў.
Ну, потому что если Китай признает выборы, то белорусское руководство почему-то есть какая-то иллюзия, что это, мол, заставит и Москву признать. И, видимо, он какие-то обнадеживающие сигналы получил от руководства Китая, очень доволен.
Поводле господара Суздальцева Лукашенко спробует переконать белорусских выборцев, что теперь у пляне подтримки белорусской экономики Россию, мовляв, может заменить Китай. Поводле официальных медиа, суместные с Китаем экономичные проекты складут на первом этапе 3,5 миллиарда долларов. Теперь рыхтуется еще каля 100 проектов, агулом на 15 миллиардов долларов. Китайцы профинансуют, до прикладу, будовництва двух энергоблоков на белорусский ГРЭС, заводу по вытворчести сульфатной белины целлюлезы, створение Менской интеллектуальной транспортной системы и навыть реконструкцию национального аэропорта. Поводле былого старшини Нацбанку Беларуси Станислава Баданкевича нема ничего дрена на у тим, що країна тримає інвестиції у вигляді кредитів.
Проблема тільки в тому, що ведь Китай дає зв'язані кредити, тобто дасть обладнання на них, дасть свою технологію, а це не найкраще в світі. Тому трудно сказати, наскільки це все буде ефективно.
А те, що офіційний Мінськ може розлічувати на такі кредити з Китаю, поводле господара Баданкевича, зв'язано з особою керівника Білорусі. Поводле першого віце-прем'єра Білорусі Владимира Сямашки, проєкти з Китаєм допоможуть догнати Китай. Станіслав Баданкевич міркує, що Білорусі треба не рівнятися з Китаєм, а укороняти демократичне керування Україні і ринкову економіку.
Алесь Дашинский з Менску. А зараз виборчая тема. З першапачатковых 19 ахвотных позмагацца за крэсла кіраўніка дзяржавы збор подпісаў за рэгістрацыю кандыдатамі ў прэзідэнты працягваюць паўтара дзясятка. Як рухаюцца справы ў ініцыятыўных групаў, высвятляў Ігар Карній.
Першым пра перавыкананне пляну сабраць 100 тысяч подпісаў заявіў Александр Лукашенко. Яшчэ пры канцы мінулага тыдня кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы Александр Радзькоў адрапартаваў, што дзейнага прэзідэнта падтрымалі больш за 600 тысяч чалавек. Найбліжэй да 100-тысячнай рысы лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Некляеў. Апошнія вынікі агучвае прэсавы сакратар патэнцыйнага кандыдата Юлія Рымашэўская.
Сабраў на 71 505 подпісаў. Гэтая лічба не ўлічвае подпісы ў часе пікетаў. У прыватнасці ў выходныя, пікет з удзелам актораў, апранутых у строі часу сярэднявечча. На Камароўцы збірала подпісы за Некляева «Міс Грудзі Беларусі 2010 Катерына Ніккандрава. Конечно, это выкликало цікавасць народу. Добре она аргументовала, чаму менавіта за Некляева падтрымала менавіта гэтага кандыдата.
У выбарчым штабе кандыдата ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслава Рамончука паведамілі, што з улікам выходных сабрана 56 тысяч подпісаў. Сустаршыня партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі падае звесткі адносна народнай падтрымкі на свой адрас.
Гэта ў раёне 40 тысяч, можа быць плюс-мінус тысяча. У прынцыпе, мы будзем сёння збіраць апошнія звесткі, але я думаю, што такая лічба можа быць трошкі прыбавіцца.
Увогуле лічба ў 40 тысяч подпісаў пакуль што самая папулярная. Яе ў інтэрв'ю «Радіо Свабода» назваў кіраўнік выдавецтва «Трывіум» Дмітрый Вус. Такой жа папярэдняй колькасцю кіруюцца ў штабе старшыні Рады асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Віктар Цярэшэнкі. Не ўдалося атрымаць абноўленыя звесткі ў партыі БНФ, якая вылучае свайго кандыдата Рыгора Кастусёва. Пры канцы тыдня ягоная лічба набліжалася да 30 тысяч подпісаў. Палітык Мікола Статкевіч у камандзіроўцы ў Арменіі і дакладных звестак пра ягоныя вынікі няма. А вось прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта Алесь Міхалевіч кажа, што сваю статыстыку агучыць толькі тады, калі збярэ неабходную колькасць галасоў.
Просто я не хачу ў гэтай гонцы ўдзельнічаць. Як толькі я збяру 100 тысяч, я адразу звешчу. Просто я бачу, што некаторыя канкурэнты пачалі іх развышаць, і мне страшна, што сёння падымаюць.
Пасля 15 кастрычніка абяцаюць афіцыйна давесці дакладныя і правераныя звесткі ў камандзе лідара грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэя Саннікава, гаворыць каардынатар Зміцер Бандарэнка.
8 населенных пунктов. Активная праца в Менску. Головный акцент робим на перепроверку, на контроль, как не было никаких пытаний, никто не мог зачепиться. Хода идет нормально по сбору подписи, мы уверены, что сберем, але лишь бы, не где после 15 числа удокладним.
Супрацовник предприемства Витебский садовинно-огороднинный комбинат Сергей Рыжов обещает назвать лишь бы только ближе до закончения этапу сбору подписов. Еще один представник Витебского региона, предпринимальник Владимир Провальский, рассказывая про дзённую норму збору подпісаў, якая збольшага выконваецца.
Собираем где-то 3200 в день. Немножко не хватает, но мы так и планировали, поскольку еще половина периода отпущена для сбора мы не пересекли, занимались организационными вопросами. Во второй половине мы это отставание перекроем.
У штабе першага намесніка старшыні беларускай партыі «Зялёная» Юрыя Глушакова сказалі, што рэальныя дадзеныя будуць вядомыя днямі, але цяперашнія тэмпы каманду патэнцыйнага кандыдата цалкам задавальняюць. Не маюць дакладных звестак адносна сабраных подпісаў у самых малалікіх камандах прэтэндэнтаў. Загадчыка лабараторыі Інстытуту энергетычных і ядзерных даследаванняў Івана Кулікова і беспрацоўнага Сергея Іванова.
Ігар Карней. Прадстаўляючы слухачам патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты, мы прапануем ім адказаць на анкету свабоды. Алесь Дашынскі задаваў пытанне, вот якраз якога згадаў толькі што Ігар Карней, прэтэндэнту ў прэзідэнты, загадчыку лабараторыі Інстытуту Сосны Івану Кулікову.
Для чаго вы вылучаецеся ў прэзідэнты?
Каб запусціць экстэнсіўнае інтэнсіўнае развіццё Рэспублікі Беларусь. Пункт гледжання як тэхналагічнага, так і эканамічнага. Для пераходу на інавацыйны шлях развіцця трэба абавязкова стварыць умовы для тэхналагічнай прывабнасці і выкарыстоўваць як свае распрацоўкі з прыцягненнем вопыту замежных высокатэхналагічных краін, так і нашых уласных магчымасцяў. Пунктам номер 1 павінна стаць развіццё атамнай энергетыкі, вакол якой потым фармуецца ўсё астатняе. Гэты вопыт быў скарыстаны як у Карэі, я маю ў віду Карэю паўднёвую, так і ў Японіі. Яны пачыналі з гэтага.
А якія беларускія прадпрыемствы, на ваш погляд, варта прыватызаваць і якім чынам?
Любыя прадпрыемствы могуць быць прыватызаваныя, акцыянаваныя. Галоўна, каб была карысць для эканомікі нашай дзяржавы. Усё, што карысна, карысна для нашай эканомікі. Нават з перадачай кантрольнага пакета акты інвестору.
А як зменшыць залежнасць Беларусі ад імпарту энергарэсурсаў?
Больш эфектыўна выкарыстоўваць мясцовыя паліўныя рэсурсы. Таму да 2030 года атамная энергетыка павінна скласці 35%, імпартныя энергарэсурсы 35% і 30% нашы ўласныя паліўныя рэсурсы.
Спадар Іван, а ці трэба, на ваш погляд, зменшаць паўнамоцтвы прэзідэнта і як?
Адзін з ключавых момантаў маёй праграмы – гэта вяртанне да канстытуцыі, якая існавала да референдуму 1996 года. Прэзідэнцкі тэрмін не павінен перавышаць двух тэрмінаў па 5 гадоў, а можа зрабіць нават і па 4 гады. 8 гадоў – гэта ідэальны тэрмін, падчас якога можна дасягнуць вяршыні поспеху і сыходзіць.
А ці варта Беларусі імкнуцца ў еўразвяз?
Тут мы не павінны забывацца, што з'яўляемся саюзнікамі Расійскай Федэрацыі. Мы павінны ісці ў саюз разам з Расіяй.
А ці захаваецца падчас вашага прэзідэнцтва смяротнае пакаранне?
Будзе накладзены мараторый на смяротнае пакаранне, а потым яно будзе адменена.
А чым вы будзеце лепшы за цяперашняга прэзідэнта?
Любы прэзідэнт павінен у час сыходзіць.
Ну і які будзе ваш першы ўказ?
Аб гарантыях бяспекі першага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і яго дзяржаўным забеспячэнні.
На пытанне анкеты свабоды адказваў прэтэндэнт у прэзідэнты Іван Кулікоў.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры, інтэрнэце, на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Бліц аналіз свабоды.
Прырода валавога ўнутранага прадукту, прырост валавога ўнутранага прадукту Беларусі ў студзені-верасні 2010 году склаў 6,6% у параўнанні з аналагічным леташнім перыядам пры гадавым прагнозе 11-13%, паведамляе Нацыянальны статыстычны камітэт. Наколькі можна давяраць афіцыйным статыстычным дадзеным? Ці адпавядае рост даходаў насельніцтва росту валавога ўнутранага прадукту? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леанід Злотнікаў.
Господар Злотнікаў, мы ведаем ваши, так сказать, спрэчкі з Міністэрствам статыстыкі, якія вы часам ведзеце. На вашу думку, на сённяшні момант, ці можна канчаткова давяраць афіцыйным дадзеным беларускай статыстыкі, вось менавіта лічбе прыросту валаўнутранага прадукту? На вашу думку, 6,6. Наколькі аб'ектыўны гэта лічба?
Я памятаю выступ спадара Лукашэнкі на Кангрэсе прафсаюзаў Беларусі, дзе ён адказваў на такое пытанне, якое хвалявала насельніцтва, чаму у нас все так быстро расце, але мы живем небагато. Ось, я думаю, что и отказано питание. На самой справе, коли так подлечить, как быстро мы растем, так оказывается, что уже под даденным статистики мы уже давно на первой России по валовому литровому продукту на душу населения, коли доверять ось статистике. А на самой справе мы уже далеко сзаду в России, и мы так само сзаду и Польши, и Литвы, и так далее. Так что на самой справе есть проблемы со статистикой, и по моим разликам, здесь вот так было у минулого десятилетия, что статистика завышала ВУП действия у 1,5, а было одна вот у 1,8 раза.
З іншого боку, наскільки справді важна гэтая лічба для добробыту широкого громадянина? То, що рост валового продукту, наприклад, як стверджає статистика, 6,6, чи означає гэта, що рост доходу у нас тільки ж вырос, чи означає гэта, що білоруси стали лепей жити на тих самих 6%?
Ведаєте, білоруси можуть жити не тільки закон того, що створається в Білорусі, але так само і закон кредитів, якія предоставляються другими країнами, кредити, які беруть підприємства, банки, уради і так далі. Так ось зараз, по даним за першу половину року, білоруси споживають 10-11% більше, ніж вони створюють цього ВУП. Так що ми можемо жити і зараз крігу лепше, ніж на самій справі ми заробляємо. Але це так довго протягатися не може.
Бліц-аналіз свободи.
З економістом Леонідом Злотніковим гутарив Віталь Циганков. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. Я нагадаю, основні події понеділка, 11 кастрычника. Александр Лукашенко шостий раз наведує Китай. Поводле політолігаў, ён спадзяецца, што надалей беларускую эканоміку замест Москвы можа падтрымаць Пекін. Практычна ва ўсіх рэгіёнах улады знялі абмежаванні на збор подпісаў у людных месцах. Апошнімі днямі зніклі пікеты ў падтрымку Лукашэнкі. Некалькі апазіцыйных вылучэнцаў ужо сабралі больш за палову патрэбных подпісаў. Ушанаваць памяць журналіста Олега Бябеніна на сараковіны па яго смерці на ўсходній могілкі прыйшлі калегі-журналісты, сябры і паплечнікі па палітычных і грамадскіх рухах разам з кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым. Блізкія загінулых у аварыі польскага прэзідэнцкага самалёта наведалі месца трагедыі. Вяртанне дэлегацыі дадому праз віцебскі аэрапорт прынесла нечаканы адклад і затрымку з-за няспраўнасці самалёта. Сем'і Навасёлаў з гарадскога пасёлку Сенніца разам з дзецьмі прыйшлі сёння да будынку аблвыканкаму, каб паскардзіцца на дрэнную якасць кааператыўнага жылля.
Доследы свабоды.
Аспірантка Нацыянальнага інстытуту адукацыі Таццяна Астроўская ў межах праекту Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў прааналізавала падручнікі гісторыі Беларусі для 5-11 класаў, якія выдаваліся пачынаючы з 1993 году і да 2010 году. За апошнія 17 гадоў з падручнікаў па гісторыі Беларусі паступова знікаюць знакавыя фігуры. Дзеячоў 20-га стагоддзя ў падручніках амаль няма. Чаму так адбываецца і чаму за апошнія паўтара дзесяцігоддзі так часта перапісваліся падручнікі гісторыі, высвятляла Агіна Студзінская.
Навуковая праца аспіранткі Таццяны Астроўскай называецца «Генеалогія гістарычнай памяці беларусаў у кантэксце адукацыйных практык». Вось як тлумачыць выбар тэмы сама Таццяна Астроўская.
Былі прааналізаваны падручнікі, мне цікавіла. Па-першае, змяняецца наука інтэрпрэтацыі, і калі мяняецца, то якім чынам і што на яе ўплывае? Мяняецца змест у падручніку. Канешне ж, я прыйшла да высновы, што да, мяняецца, што гістарычны матэрыял вельмі залежыць ад таго гістарычнага і сацыяльна-палітычнага тэксту, якім я напісала.
Што да постацяў старажытнасці сярэднявечча, Эфрасіньі Полацкай, Усяслава Чарадзея, Францішка Скарыны, яны падаюцца пазітыўна. Пра іх матэрыял у падручніках досыць поўны, прычым падаюцца як выбітныя асобы, персоны. Што да прыкладу знакавых фігур больш позняга часу, 19-га стагоддзя, то тут шмат залежыць ад самой постаці, кажа Таццяна Астроўская.
Напрыклад, Кастусь Каліноўскі паўстае такой не вельмі зручнай фігурай гістарычнай. У
апошніх подручніках по історії. Національно-визвольна тематика не зовсім співпадає з тим політичним контекстом. Повстання Каліновського пишеться завжди про те, що це повстання польське, що повстання польської шляхти. І наогул білоруський народ предстає у подручниках по історії амаль повністю селянським. Повстання Костюшки чи повстання Каліновського це завжди подається як виключно шляхетські повстання, виключно польські. Але у той же час повстання Каліновського воно ж було антиросійським, у Росії цієї інформації немає.
Причому на початку 1990-х Костюся Каліновського у подручниках називали національним героєм, славним сином Білорусі. А з 2002 року трактовка особи Каліновського міняється. Йон адважний, адукований, інтелігентний юнак, який трагічно і безвинікова загинув. Що до 20-го стагоддя, то тут на агул не було героїв, так би мовити, з великої літери, каже Тетяна Островська.
Коли робила такий виник, він касався у першу чергу постатю 20-го стагоддя. Я хотіла сказати у своїй праці про важливість героїв для історії і для нації на агул. Тому що герої виконують таку роль консолідуючого для нації. Виступають таким прикладом. Коли ми кажемо про історію 20-го стагоддя, на нашу історію, ми не бачимо ні одної такої значної фігури. Наприклад, Джумашеров, який доволі значної персони був в історії Совєтської Білорусі. Про його один абзац у подручнику. Не кажуть, що вже про інших.
Наставниця історії з городні спадарення Наталя підтверджує гэта.
Про Машерова мало, так, да, заправди мало.
Студент-першокурсник Антон, який летом здавав по історії Білорусі централізоване тестування, каже.
Наогул, коли я реставався до ЦТН, не вельми шмат. Я у книжках читав про яких справжніх героїв, наприклад, як Каліновських, Машерова.
Вельми мало у подручниках інформації і про адновлення білоруської державності, створення Білоруської Народної Республіки, каже Тетяна Островська.
Ну, наприклад, теж Ластовський, літерально одним сказом, чи брати Луцкевич, вельми мало інформації про їх.
Історик Геннадій Аніщенко, у недавнім минулим супрацовник Інституту історії Академії наук, таким чином тлумачить відсутність у подручниках знакових постатів історії Білорусі.
Така нігілістична практика до певних особ ведеться ще з совєтських часів. Панувала совєтська ізраїль марксистська ленінська, яка адмовно ставилася до не стільки ролі особи, яна розтворяла особи гэтых у масах, у клясах. Писали про дійності, про закономірності агульної. Людей особ не було відать. Ось ця традиція протягується. І покільки зараз вернута гэта совєтська система марксистська ленінська керівниками різного узровню і президентом власне, і поставлених їм особ у Совєтам офіційної науки і тих, хто писав подручники. Ось це яскрава проява подходу совєтського, нігілістичного.
Викладчиця історії спадарення Наталя новими подручниками по історії Білорусі на агул не задоволена.
Зараз подручники такі більш прості становяться, особливо у 11-х класах, нові абсолютно вийшли в тим році. Там ну просто примітивно. І по об'єму менше, ілюстрації раніше було більше. Був Франциск Карина цілий параграф. Учебник за 2003 рік. А зараз я ксерокопірую, щоб показати, як виглядала обложка книг Франциска Карина, тому що в книжці нет.
Бодай не по одним іншим школьним предметі так часто не переписуються подручники, як по історії Білорусі і наогул усесвітної історії. Гэта, на думку дослідчиці Тетяни Островської, тривожна тенденція.
Отримлюється, що ми маємо велику кількість подручників, у яких історія повстає перед нами зовсім різна. І це не агульна історія, це велика кількість історії. Звісно ж, молодий чоловік, школьник, на який тільки знайомиться з історією, просто губляється. Критичне мислення у його ще не сформіровано, і колін таку кількість інтерпретації відповідно минулого, і він просто оказується таким згубленим. Негативне відношення до історії можуть зникнути.
Літось лабораторія соціометричних дослідувань Новак і Білоруський інститут стратегічних дослідувань спробували висвітлити, кого білоруси лічать національними героями. Місце у рейтингу розміркувалися таким чином. Францішек Скарина, Петр Машеров, Костусь Каліновський. 40% респондентів відказали, що не відують, хто у Білорусі національний герой.
Даследование Инны Студенской. А зараз обвестка про одну из наших вечеровых передач.
Чому белорусско-российские стосунки досягнули на гэтым тыдні хіба не пику вострыні? Якія мэты ставіць перед собой Россия адносна Беларусі? Які ўплыў робіць конфликт паміж Менском и Москвой на выборчую ситуацию в Беларусі? По гэтых темах у праскім акценце вядуць спрэчку з Менску кіраўнік аналітычных праектаў інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класковскі і галоўны рэдактар газеты «Савецкая Беларусія. Беларусь сегодня» Павел Якубович, з Москвы дырэктар Міжнароднага інстытуту палітычнай экспертызы Яўген Мінчанка.
Перадача Юрыя Дракахруста «Праскі акцэнт» пазней у нашай праграме. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Вітаю ўсіх, хто далучыўся. Гостей «Ночной свободы» будет директорка Киргизской службы «Радио Свобода» Венера Джуматаева. Учора в Киргизстане прошли парламентские выборы. Мы расскажем про подручник истории белорусской музыки, который выдал музыка Змитер Сосновский. Вас чекают новины сучасной медицины, огляд незалежного друку и черговая передача Владимира Орлова «Покуль летит стрела». Але найперш короткий прогноз надвор'я на аўторак. Уначы по Витебской области, а у день на большей частцы территории краины чакаются короткочасовые дожди. Магчымы мокрый снег, ветер заходний, паўночна-заходний парывистый, у день у многих районах моцный парывистый. Температура по ветру уначы минус 1 плюс 6, у день 5-11 градусов тепла. В эфире «Ночная свобода», выники дня, и зараз Алена Тиханович расскажет про белорусские подеи.
Александр Лукашенко шостый раз наведвае Китай. Паводле палітолагаў, ён спадзяецца, што надалей беларускую эканоміку замест Москвы можа падтрымаць Пекін. Наўпрост з выбарамі звязвае гэты візіт расійскі палітолаг Андрэй Суздальцоў.
Ну, потому что если Китай признает выборы, то белорусское руководство почему-то есть какая-то иллюзия, что это, мол, заставит и Москву признать.
Практычна ва ўсіх рэгіёнах улады знялі абмежаванні на збор подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў у людных месцах. Апошнімі днямі зніклі пікеты у падтрымку Лукашэнкі. Некалькі апазіцыйных вылучэнцаў ўжо сабралі больш за палову патрэбных подпісаў. Ушанаваць памяць журналіста Олега Бабініна на яго сарокавіны на ўсходнія могілкі прыйшлі калегі-журналісты, сябры і паплечнікі. Разам з імі патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў. Гаворыць сябра загінулага Змітер Бандарэнка.
На нашу думку, ніякіх новых сведчанняў таго, што гэта магло быць самагубства, і Олег добраахвотна пайшоў з жыцця, няма. Я думаю, што афіцыйнае расследаванне зможа рэальна працягнуцца толькі пасля змены ўлады Беларусі.
Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Іван Куліков, адказваючы на анкету «Свабоды», сказаў, што ў выпадку свайго абрання першым указам гарантаваў бы бяспеку першаму прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Блізкія загінулых у аварыі польскага прэзідэнцкага самалёта наведалі месца трагедыі. Вяртанне дэлегацыі дадому праз Віцебскі аэрапорт прынесла нечаканы адклад і затрымку з-за няспраўнасці самалёта. Сем'і Навасёлаў з гарадскога пасёлку Сенніца разам з дзецьмі прыйшлі сёння да будынку аблвыканкаму, каб паскардзіцца на дрэнную якасць кааператыўнага жылля.
Алена Тиханович про падзею Беларусі. Больш падрабязна про гэта на нашым сайте свабода.орг. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. У нядзелю 10 кастрычніка ў Кіргістане адбыліся парламенцкія выбары. У парламент прайшлі 5 партыяў з 29, тры з якіх апазіцыйныя цяперашнім уладам. Адносную большасць атрымала партыя, блізкая да былога прэзідэнта Курманбека Бакіева. І сёння гостя «Начной свабоды» дырэктарка Кіргізскай службы «Радыё свабода» Венера Джуматаева. Я пагутарала з ёй за гадзіну перад эфірам. Вось як Венера Джуматаева адказала на пытанне, што гэта можа значыць для зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева, які знаходзіцца ў Беларусі, ці магчымае яго вяртанне на радзіму.
Я думаю, что все возможно для Курманбека Бакиева, потому что вы правы, партия «Таджурт», которая лидирует сейчас в гонке парламентской, она состоит на 99% из людей, которые работали с Бакиевым, которые близки к нему финансово и политически и так далее. Они были все членами партии «Акджол», которую сам Курманбек Бакиев когда-то организовал, создал. И парламент во времена его правления состоял из членов только этой одной партии.
А як адрэагаваў на вынікі выбараў сам Курманбек Бакіеў, ці ён хаця б ускосна удзельнічаў у выбарчай кампаніі, нягледзячы на тое, што знаходзіўся за межамі краіны ў Беларусі?
Пока рэакцыю ад Курманбека Бакіева мы не слышалі, но он, наверное, как-то косвенно участвовал в избирательной кампаніі. Судя по тому, как Национальный комитет по безопасности сказал, что машина была задержана, где-то под дном машины было спрятано 700 тысяч долларов, и они потом при расследовании обнаружили, что эта машина принадлежала родственникам Бакиева, и деньги были предназначены для поддержки одной партии. То есть мы можем подозревать, что семья Бакиевых, клан Бакиевых каким-то образом участвовал и поддерживал какие-то определенные политические силы.
У выніку червенского референдума Кыргызстан стал парламентской республикой. Ранее сегодня в интервью нашему радио вы не выключили махчимости вертания до президентской республики. Те обмярковывается теперь, первый день после выборов, такая махчимость, як она оценивается разными политичными силами Украины.
Все возможно, как я сказала, ситуация меняется, поэтому если мы еще не получили официальные результаты парламентских выборов, но если после официальных результатов, как мы сейчас можем ожидать, еще одна, скажем, проба киевская партия будет включена в список парламентских мандатов, парламентских мест, то мы получим другую картину, и тогда возвращение Бакиева возможно, возможно, вполне возможен возврат к президентской республике в Кыргызстане. Все будет зависеть от того, что лидеры этих политических партий, которые получили места, мандаты в новом парламенте, что они хотят преследовать и что они хотят делать в Кыргызстане.
Уже про коалицию говорится, заявляют некоторые партии про коалицию.
Разговоры только начались, и пока мы не знаем, какие идут разговоры. Я знаю, что президент Отумбаева звонила нескольким лидерам партии, видимо, призывала их все-таки придерживаться каких-то прогрессивных направлений. Но мы не можем знать, какие амбиции у каждого политического лидера и какие у них цели и задачи.
У распавсюдженной справоздачи и миссии назиральников АБСЭ говорится, что гэтые парламентские выборы сприяют дальнейшему умацаванию демократии у Кыргызстане. В той же час представники миссии заявили про необходимые серьезные реформы выборчего законодавства краины. Что миновито мается на увазе? Ці были зафиксованы серьезные порушения подчас выборов?
Все наблюдатели и местные, и зарубежные заявили, что серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты, на исход выборов, не было замечено, но были какие-то мелкие, такие как подкуп голосов. Люди заходили в кабины и отмечали, вставили галочку у определенной политической партии и фотографировали на свой мобильник, чтобы потом отчитаться людям, у которых они брали деньги или какие-то подарки и так далее. Кроме этого, были в ходе избирательной кампании партии, вообще не стесняясь, там как раз это совпало со временем уразы, когда мусульмане держат пост. И по всем селам и городам разъезжали определенные политические партии, у которых денег много. И они организовывали такие большие вечера, обеды, ужины. В основном это, конечно, по вечерам, когда ураза была. И жители всего села собираются и кушают за счет какой-то определенной политической партии и так далее. Все это запретить было трудно, так как все это засчитывалось насчет традиций мусульман и так далее. Но и в то же время как бы идет нарушение избирательного процесса.
А тебе была некая реакция на выники выборов, ну, попередние выники выборов сбоку белорусских уладов, улишиваясь, что у Менску находится экс-президент Бакиев?
Пока мы не слышали ничего со стороны белорусских властей, но мы знаем, что и президент Александр Лукашенко несколько раз сказал, что он вообще не признает эти новые власти, пришедшие к власти в Кыргызстане после 7 апреля. Что он считает их группой людей, которые совершили захват власти незаконными путями.
Вот на минулом тыдне Александр Лукашенко наведывал Турцию, и тогда появилась неподтвержденная информация, что разом с ним у Турцию прилетел и Курманбек Бакиев, однако официальные крыницы не подтвердили это. Ти обмерковывалось в это у Кыргызстане, и ти заховывается цікавость до этой темы?
Да, в Кыргызстане тоже в местной прессе была информация, очень сильно обсуждалась, спекуляция такая была, что Бакиев теперь и в Турции отдыхает, и так далее, но никто не мог получить официальное подтверждение или, наоборот, опровержение этой информации.
А як працуется журналистам после красовика, после того, как изменилась улада? Ти простей стало працевать журналистам? Ти складаней працевать, и все по-ранейшему засталося?
После 7 апреля, на самом деле, журналистам в Кыргызстане стало работать намного легче. Почувствовали большую свободу, в какой-то степени даже безответственность, и особенно в кыргызскоязычных газетах и прессе. Как вы знаете, в июне были эти столкновения, и почти что, ну, некоторые называли война между кыргызами и узбеками на юге. И в связи с этими событиями пошла какая-то националистическая волна, хлынула из всех возможных медиа кыргызскоязычных. И, к сожалению, никто и не контролирует, и не может даже сказать, ну, господа журналисты, все-таки надо немножко учитывать, что мы живем в многонациональной стране, и что по-другому мы жить не можем. Это 21 век, и мир глобализируется. Мы не можем говорить, что Кыргызстан страна для кыргызов, а остальные убирайтесь и просто знайте свое место и так далее. Вот такие реплики и даже я видела заголовки такие, когда же мы, наконец, очистим город Ош от узбеков. Вот такие заголовки в кыргызскоязычных газетах. Это, конечно, вызывает только большое сожаление. і горіч, що журналісти воспользовались этой свободой, вседозвольностью, і в то же время стандарт і етика, і мораль, это все йде куда-то очень далеко вниз.
Яких тепер переменів чекають від нового парламенту?
Як я сказала в самом начале, от нового парламента мы даже не знаем, чего ждать и чего не ждать. Потому что все зависит от коалиции, которую создадут. Сейчас образовалась такая большой разрыв между политическими силами, которые вошли в парламент. Две партии из них открыто с самого начала говорят, что они против парламентской системы, что они хотят создать сильную президентскую власть, что означает откат назад. Если к ним присоединится третья партия, уже можно сказать, что Кыргызстан пойдет опять назад. И опять же, это свобода, которой уже как бы наслаждаются журналисты, может быть, и это все будет отменено. І так далі. Ну, ми зараз навіть не знаємо, чого чекати, чого не чекати.
Гостя «Нічної свободи» була директорка Киргизской служби Радіо Свобода Венера Джуматаєва.
У новым выпуску «Дому литератора» культуролях Валентина Кудович вызначить своего номинанта на Нобелевскую премию. Доктор философии, православный святар, представит свою книгу «Диалогов с Василем Быковым. Правда, як религия», а поэт Анатоль Вертинский поделится уражениями от бабиного лета у Белоозерску, поэтичных читаний у памяти Нины Матяш, якія прошли 6 кастрычника.
Передача Михася Скоблы «Дом літератора» пазней у нашым эфіры. Кніга Зміцера Сасноўскага «Гісторыя беларускай музычнай культуры ад старажытнасці да канца 18-га стагоддзя» выйшла ў выдавецтве «Харвест» накладам 1000 асобнікаў. Кніга прэтэндуе на статус першага падручніка гісторыі нацыянальнай музыкі, хаця і не мае адпаведных грыфаў Міністэрства адукацыі, распавядае Валянціна Аксак.
Знаний музика, створальник і лідер гурту середньовічної музики «Старий Ольса» присвятив збору матеріалів для подручника і їх систематизації 9 годів життя. А змусила його це робити відсутність у Білорусі подобного видання. Зміцер Сасновський чекав, що таку книгу напишуть айчинні музикознавці чи історики, але час ішов, а студенти по-ранейшому не мають по чим вивучати такий велізарний пласт національної культури.
Гурт «Старий Ольса» займається музикою старою. І нам доводиться регулярно обґрунтовувати, чому ми сыграли на гэтых інструментах, яким чином ми склали аранжировку, чому ми вибрали гэта, хуткасть, все остатнє. Але подручника по історії білоруської музики нема в наших університетах.
Спадар Сасновський наважився сам написати такий подручник. І ось плен 9-годової праці вийшов з друку. На більш як 400 сторонках тематично і хронологічно систематизовані розрознені до гэтага звестки по музичній культури народу у центрі Європи. Тут упершиню розглядаються теми військової, сигнальної і епічної музики, життя і діяльність у Білорусі західноєвропейських композиторів епохи барокко, класифікація білоруських інструментів у заміжних музеях. Уся книга поділена на 5 розділів, які доповнені особними артикулами про загадкові з'яви у історії айчинної музики, а так само восьмимовним довідником народних інструментів. Видання нову популярное, яно не має грифу подручник ці хоча б допоможник, бо автор не академічний дослідчик і не збирав на свою працу шматлікі рецензії наукових авторитетів, девізи відповідних установ ад адукації. Головне лічить спадар Сасновський, що така книга з'явилася.
Я думаю, що на довгий час, покуль на самой справі нема, великі народи не має книжки по історії національної музики. Довгий час це буде неформальним допоможником.
Выдавцы обещают, что это первый неформальный подручник Дмитра Сосновского по истории белорусской музыки будет на полицах у всех книгарня Украины.
Валентина Аксак. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. И я нагадаю основные подеи понеделка 11-го кастрычника. Александр Лукашенко 6 раз наведывая Китай. Поводле политологов, он спадзяецца, что надалей белорусскую экономику замест Москвы может подтрымать Пекин. Практично во всех регионах улады сняли обмежаванні на сбор подписов у людных местах. Апошними днями зникли пикеты у подтрымку Лукашенки. Некалькі оппозиционных вылучэнцаў уже собрали больше за полову потребных подписов. Ушанаваць памяць журналіста Олега Бябеніна на сороковіны па яго смерці на ўсходній могілкі прыйшлі калегі-журналісты, сябры і паплечнікі па палітычных і грамадскіх рухах разам з кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым. Близкія загінулых у аварыі польскага прэзідэнцкага самалёта наведалі месца трагедыі. Вяртанне дэлегацыі дадому праз віцебскі аэрапорт прынесла нечаканы адклад і затрымку з-за няспраўнасці самалёта. Сем'і навасёлаў з гарадскога пасёлку Сенніца разам з дзецьмі прыйшлі сёння да будынку аблвыканкаму, каб паскардзіцца на дрэнную якасць кааператыўнага жылля. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня.
Навіны сучаснай медыцыны.
Медыкі недаацэньваюць небяспеку цяжкіх металаў. Да такой высновы прыйшлі навукоўцы Інстытуту біяфізікі і клеткавай інжынерыі Беларускай акадэміі навук, а таксама даследчыкі лабараторыі экалагічных атрутаў у Ені Нямецчына ды ўніверсітэту ў Сан-Францыска ЗША. Даследаванні праводзіліся незалежна адно ад аднаго. Беларускія біяфізікі пачалі займацца тэмай глыбокага ўздзеяння свінцу на біялагічныя структуры пасля таго, як сутыкнуліся з фізычнымі і хімічнымі зменамі ў клетках крыві жыхароў забруджаных тэрыторый. Як высветлілася, прычына не толькі ў радыенуклідах, якія трапляюць у арганізм з ядой і пітвом, але і ў тым, што ў крыві даследаваных выявілася нечакана шмат свінцу. З працягам Алена Струвы.
Паводле беларускіх навукоўцаў, усе гэтыя фактары шкодзяць імуннай сістэме чалавека, спрычыняюць цяжкія захворванні, анемію, старэчую дэменцыю, хваробу Альцгаймера. Тым часам даследчыкі з усходненемецкага гораду Йена на чале з прафесарам Ульфам Заўбарэем. У выніку маштабных даследаванняў, праведзеных у перыяд паміж 79 і 2009 гадамі, прыйшлі да высновы, што забруджванне навакольнага асяроддзя цяжкімі металамі, найперш свінцом і ртуццю, істотна адбіваецца на псіхічным здароўі дзяцей. Паводле ацэнак спецыялістаў, ад 3 да 6% дзяцей, часцей хлопчыкі, пакутаюць на розныя паталогіі, звязаныя з парушэннем абмену рэчываў у мозгу. Заражэнне цяжкімі металамі, паводле навукоўца, адбываецца праз водаправодную ваду, цацкі, нават праз зубныя пломбы. І яшчэ адно даследаванне, звязанае з адмоўным уплывам цяжкіх металаў на здароўе людзей, якое правялі супрацоўнікі Універсітэту Сан-Франциска. Галоўная выснова навукоўцу – гэтак званае угнаенне ў сусветнага акіяну жалезам, якое мае на мэце павелічыць паглынанне парніковых газаў і планктону. Яно можа прынесці самыя неверагодныя наступствы для навакольнага асяроддзя, у прыватнасці для жывёльнага свету і самога чалавека. Спажываючы марскія прадукты, людзі атрымаюць такім чынам амнезійную атруту, якая можа ў сваю чаргу прывесці да цяжкіх парушэнняў дзейнасці цэнтральнай нервовай сістэмы і нават смерці.
Навіны сучаснай медыцыны.
А 10 увечары
начная свабода.
Вынікі дня поўныя.
Аналіз падзей экспертны.
Госць шчыры.
Ад панядзелка да пятніцы.
Кожны вечар а 10.
Не засняце.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і на чарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтавала Лілія Болбас.
Газета «Наше слово». Адміністрація Александра Лукашенка дала адказ старшині ТБМ Олегу Трусову на конт лёсу Быхаўскага замку. На тэрыторыі гэтага замка знаходзіцца адзіная ў Беларусі абарончая сінагога. Яна была пабудавана, каб трымаць асады. Згодна з лістом, на 2011-15 годы запланаваныя працы або па кансервацыі гістарычнага помніка, або па рэстаўрацыі. Пакуль замак знаходзіцца ва ўласнасці камунальнай гаспадаркі. Наша слова таксама прапануе чытачам артыкул пра паходжанне назваў хімічных элементаў. Настаўнік з Берасці распавядае пра назвы элементаў табліцы Менделеева. Газета «Наша слова» прапануе інтэрв'ю з рэктарам Менскага лінгвістычнага універсітэту Наталлі Барановай пад загалоўкам «Моладзь не саромеецца размаўляць па-беларуску». Гаворыць рэдактар «Нашага слова» Станіслаў Суднік.
яна гаворыць, што колькасць моладзі, якая размаўляе па-беларуску, ахотна это робіць, запаўняе розныя формы на беларускай мове, у іх там пастаянна расце, мова ў іх папулярна. І яна гэта звязвае, што моладзь прыходзіць да нацыянальнай самасвядомасці. Мы гэта звязваем з тым, што ў іхнім універсітэце, хто там вучыцца, гэта лепшыя вучні звычайна класаў за школу.
Комсомольская правда в Беларуси надруковала артикул про то, что в Беларуси православная церква просит не дозволять Украине таблетки, якія перерывают тяжарность. Размова идет про французский мифегин. Кіраўнік інфармацыйнага аддзелу прыходу ўсіх тужлівых радасць Матвей Родаў паведаміў, святары выказваюць занепакоенасць, што такі метад перарывання цяжарнасці могуць прапанаваць дзяўчынкам-падлеткам, а яны лёгка паставяцца да гэтай працэдуры. Канец цытаты. Комсомолка распавядае пра страшную аварыю ў цэнтры Менску, якая адбылася ўначы 10 кастрычніка. Мотацыкліст на хуткасці 100 км урэзаўся ў хуткую дапамогу, якая з парушэннем правілаў дарожнага руху паварочвала з праспекту Незалежнасці на вуліцу Петруся Броўкі. Мотацыкліста выкінула на сустрэчную паласу. Ад сутыкнення з аўтамабілем яго кінула на слуп. Ад удара аб яго мотацыклісту адарвала галаву. Так загінуў чэмпіён Беларусі па картынгу Александр Сандра Кручынскі. Распачата крымінальная справа. Кіроўцу хуткай пагражае турэмнае зняволенне. Электронны Барысаў паведамляе пра тое, што кватэры ў горадзе патанелі. Цяпер квадратны метр жылля каштуе крыху больш за 300 даляраў. Двухпакаёвую кватэру можна набыць за 15 тысяч даляраў. У Барысаве пачынаюць будаваць новы футбольны стадыён для Батэ. Распрацаваны сучасны дызайн. Стадыён пабудуюць у адпаведнасці з патрабаваннем еўракубкаў і даволі танна. Адно месца будзе каштаваць 1500 еўра.
Незалежны друк на гэтым тыдні аглядае Лілія Болбас.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Ці згодныя вы з тым, што ў кожнай паўнавартаснай нацыянальнай гісторыі павінны быць свае авантурысты?
З вашым меркаваннем абсалютна згодны. И хочу сказать, что авантуристов, а по-белоруску, видать, лепей будзе авантурников, у нашей минувщине не менее, чем у інших европейских народов. Любую историю упрыгожила б, до прикладу, неверогодно колоритная особа белорусской вандровницы и лекарки 18-го стагоддзя Саламеи Регины Пельштыновой у дзяводстве Русецкой. У 14 годов гэтая новаградская дзяўчо зрэшты ўжо не дзяўчо, замужняя кабета трапляе ў Стамбул, дзе адкрывае ў сябе медычны талент. Пакручасты лёс вядзе Саламею па дарогах Асманскай, Расейскай імперыі, Рэчы Паспалітай і землях Святой Рымскай імперыі германскай нацыі. Яна выкупляе ў туркаў палонных хрысціянаў, беспамылкова арыентуецца ў Вене, Сафіі, Пецербургу, сядзіць за сталом с атаманамі разбойнікаў і імператрыцай Ганнай Іоаннаўнай, яна круціць раманы, мае шырокую лекарскую практыку ў Нясвіжы, трапляе на балі ў вязніцы, а завершае сваю медычную кар'еру прыдворнай лекаркаю султанскага гарэму. Знайдзіце, калі ласка, беларускі пераклад славутых мемуараў Пельштыновай «Авантуры майго жыцця», выдадзенай на пачатку 90-х выдавецтва «Мастацкая літаратура». Нягледзячы на 5000-ны наклад, кніга імгненна, відаць, трохі хацелі падвучыцца сучаснай авантурніцы, зрабілася рарытэтам. Ведаю, як рэдактар таго томіка. Жыццё яшчэ аднаго нашага авантурніка Богуслава Радзівіла, што жыў за стагоддзя да Русецкай Пельштыновай, магло б стаць асноваю для твору кшталту трох мюшкетэраў. Шпагаю ён валодаў не горш, чым героя Дзюма, быў зацятым дуэлянтам і за гэта аднойчы трапіў у Бастылію. Там, правда, не затрымаўся, але ў волю папіць чырвонага віна з камамберамі і кумпікамі, што ўваходзілі ў турэмнае меню, паспеў. Хутка выйсці на волю дапамагло знаёмства з французскім каралём. З англійскім манархам генерал каралеўскай гвардыі Рэчы Паспалітай Богуслаў Радзівіл паляваў, шведскаму выратаваў жыццё. А яшчэ быў мецэнатам і калекцыянерам, дзякуючы якому збярогся славуты радзівілаўскі рукапіс. Нейкім дзівосным чынам лёс шмат якіх авантурнікаў быў звязаны са шкловам. непрыкметным шкловским наставником был на початку человек, якого российская гистериография называла Лжедмитрием II. Позней Шклов отримал отставный фаворит Катерины II граф Семен Зорич. Крутый вираж фортуны не отбил у графа ожидания жить по-царску. А прочав всего іншого, и он завел себе театр с оперной, балетной и драматичной трупами, которые еще и забеспечивали одолисками графский гарем. Авантурная особа серба Зорича притягивала близким духом людей из всей Европы. Комендантом его служил поляк, поштою керовал саксонец, днепровский перевоз належал венецианцу. Отказным за напоя до стола его сиятельства был призначенный молдаванин. Проз 5 годов керования Шкловом долги Зорича складали уже фантастичную личбу – 800 тысяч рублей. Тады он выписал со своей далекой родимы двух специалистов, которые притарабанили с собою набытый в Брюсселе друкарский варштат. Ніводной книги из его не сошло, бо специалисты были іншого профилю. Следчий комиссии усіх сдал придворный карлик Лукашка, який не раз бачив скринки, где под колодами картов лежали пачки навютких буйных ассигнаций. Як бачим, слава Шклова має сумневное оттенье, але от розных рызыковных аналогий с сучасностью устримаемся. Авантурника у нас хапало, ці може все скрыху не хапало, завсёды. Ваши расоны, спадар Юрий, так само не были в этом сенсе тихой завоеной. У 20-е годы сократором расонского райкаму партии, а один час и старшинем комиссии проверки белорусизации в расонском районе был Павлюк Шукайло, по совмещальнице скандальный поэт, якому приписывается замилованно лиричный вершик такого кшталту. «Выйду я на сенажать, да з нагана у жабу». Бац! У своем расонском кабинете, побыть с Марксом, мабыть, шукаючи в отповедности с прозвищем усе новых и новых пригодов, Шукайло заместо Ленина повесил на стене властный портрет, под яким склав еще один славутый вершик, где называл опетым мностом коллегов Василек пустозельем и пагубной кветкой полев. Але часы были нелитостивые и до таких моцных натуров. Годов 5 тому мне довелось редаговать книжку молодого и здольного историка, присвеченную как раз белорусским авантурникам. Тая, по-своему уникальная праца, у свет, здается, дагэтуль не вышла. Коли ейный автор раптом чуя, ці читая меня зараз, дык може лишний раз пераканаться, что книжка по-ранейшему запотребованная. И не только в расонах. Можа, у 21-м стагодзе нам, белорусам, насамрэч бракуя авантурности.
Пакуль ляціць страла.
Пытанне да пісьменніка і гісторыка Владзіміра Арлова ў эфіры і на сайце Свабоды. І на гэтым мы завяршаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Не веру, не веру, каб стюжы замерзла, што цюдна вяснай расцыла. Не веру, не веру, каб колі замерла, што песняю толькі жыла. Ветер крылатый у неба.
всю жизнь замерзла.